วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐกังวลกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่ดูเหมือนว่าถูกบังคับในประเทศจีนให้สารภาพว่ากระทำผิดคดีอาญาผ่านสื่อของทางการปักกิ่งซึ่งในจำนวนนี้มีชาวยุโรปอยู่ด้วยการสารภาพที่เกิดขึ้นมีก่อนการดำเนินคดีหรือการประกาศข้อหาอยู่บ่อยครั้งมีหลายคนในจำนวนนี้ไม่สามารถเข้าถึงผู้รู้กฎหมายหรือสถานกงสุลของตนได้ทันเวลาและได้เกิดกรณีที่ดูเหมือนว่าชาวต่างชาติถูกนำตัวมายังจีนแผ่นดินใหญ่โดยขัดกับความจำนงของคนเหล่านั้นเพราะเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการเกินกรอบกฎหมายผู้ที่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวปรากฏตัวในช่องโทรทัศน์ของทางการจีน China Central Television หรือ CCTV และกล่าวคำสารภาพที่มีการอัดไว้ล่วงหน้าในจำนวนนี้รวมถึงกุ่ยหมินไฮที่มีสัญชาติสวีเดนเขาออกโทรทัศน์ช่อง CCTV ในเดือนมกราคมหลังจากหายตัวไปขณะที่อยู่ในประเทศไทยกุ่ยหมินไฮทำงานให้กับ Mighty Current Media และ Causeway Bay Books 3 วันหลังจากนั้นปีเตอร์ต้าลินชายสัญชาติสวีเดนเช่นกันที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในจีนออกโทรทัศน์ช่องดังกล่าวเขากล่าวขอโทษต่อการกระทำที่ทำร้ายความรู้สึกของประชาชนชาวจีนนายต้าลินเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มที่ฝึกอบรมทนายและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเขาถูกกล่าวหาโดยสื่อซินหวาของทางการจีนว่ายุยงให้ประชาชนต่อต้านรัฐบาลโฆษกของหน่วยงาน Reporters Without Borders ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเบนจามินอิสเมลกล่าวว่าองค์กรของเขารู้สึกถึงความรุนแรงจากการบังคับให้คนเหล่านี้สารภาพในเรื่องที่ไม่มีเนื้อหาและข้อมูลที่หนักแน่นสนับสนุนเขากล่าวว่าสำนักข่าวซินหวาและช่อง CCTV เป็นภัยคุกคามต่อข่าวสารที่ควรจะถูกผลิตโดยเสรีซึ่งสำคัญต่อประชาชนในรายงานของ Reporters Without Borders จีนติดอันดับ176ทางด้านเสรีภาพสื่อซึ่งรายงานดังกล่าวประกอบด้วยประเทศทั้งหมด180แห่งนักข่าวที่มากประสบการณ์เกาหยูปรากฏตัวบนช่อง CCTV เพื่อกล่าวคำสารภาพก่อนถูกจำคุกในเวลาต่อมาเธอกล่าวว่าคำสารภาพนั้นมีขึ้นจากการถูกบังคับโดยเจ้าหน้าที่ที่ข่มขู่ลูกชายของเธอในปีที่แล้วเธอถูกตัดสินจำคุก7ปีซึ่งต่อมาถูกลดโทษให้เหลือ5ปีหลังจากอุทธรณ์และเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพเกาหยูกำลังรับโทษจำคุกนอกเรือนจำมาร์คโทเนอร์รองโฆษกของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการบังคับให้คนสารภาพต่อหน้าสื่อของทางการจีนบั่นทอนคำอ้างของกรุงปักกิ่งที่จะทำตามกฎหมายทางสังคมและขัดกับพันธะของประเทศจีนที่มีต่อสิทธิมนุษยชนนอกจากนั้นยังขัดขวางการเสริมสร้างระบบยุติธรรมที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในประเทศจีน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials ดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่1กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะในคืนวันจันทร์ในสหรัฐซึ่งตรงกับเช้าวันอังคารในประเทศไทยชาวรัฐไอโอวาจะไปประชุมเลือกตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่2พรรคที่อาจมีโอกาสเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐปลายปีนี้การประชุมที่ว่านั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการลงคะแนนเสียงของแต่ละรัฐในเรื่องนี้ซึ่งเรียกกันว่า primaries หรือการลงคะแนนเสียงขั้นต้นโดยมีไอวาเป็นรัฐแรกนะคะในอีกด้านหนึ่งผู้แทนของกลุ่มฝ่ายค้านหลักในซีเรียพบกับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติในเจนีวาเมื่อวันอาทิตย์เชื่อว่าเป็นการปูทางสำหรับการเจรจาโดยผ่านคนกลางกับฝ่ายรัฐบาลและเมื่อคืนวันอาทิตย์รางวัลของ Screen Actors Guild เป็นไปตามฟอร์มสำหรับรางวัลใหญ่เรายังมีรายงานธุรกิจและรายงานเรื่องโรคระบาดเชื้อไวรัสซิก้าปิดท้ายด้วยหนังใหม่ทำเงินจากฮ่องกงเชิญติดตามรับฟังค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ที่กรุงวอชิงตันนะคะและอย่างที่โปรยหัวข่าวไว้ว่าในคืนวันจันทร์ซึ่งตรงกับเช้าวันอังคารในประเทศไทยชาวรัฐไอโอวาซึ่งอยู่ในภาคกึ่งตะวันตกของสหรัฐจะเป็นคนกลุ่มแรกที่จะไปประชุมเพื่อโต้อภิปรายลงคะแนนเสียงเลือกผู้ที่ตนเห็นว่าควรจะได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันหรือเดโมแครตเพื่อเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐปลายปีนี้นะคะการประชุมเพื่อเลือกผู้แทนของพรรคในไอโอวาอย่างที่ว่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของ primaries หรือการเลือกตั้งขั้นต้นซึ่งจะดำเนินไปจนกว่าผู้สมัครคนหนึ่งคนใดของแต่ละพรรคได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้แทนพรรคในแต่ละรัฐรวมกันนะคะและผู้สมัครคนนั้นจะได้เป็นผู้แทนของพรรคดังกล่าวในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีต่อไปค่ะในสำหรับคะแนนนิยมของแต่ละผู้ที่สมัครในแต่ละพรรคนั้นนะคะผลการสำรวจทัศนคติโดยหนังสือพิมพ์ Des Moines Register และ Bloomberg Politics ซึ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นแสดงให้เห็นว่าทางฝ่ายพรรครีพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้มีคะแนนนำและทางฝ่ายพรรคเดโมแครตนั้นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำนะคะนายทรัมป์ซึ่งเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร่ำรวยมหาศาลได้คะแนนนิยม 28% เปรียบเทียบกับ 23% ของผู้ที่ตามมาติดๆคือสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสนับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมปีนี้เป็นต้นมาคะแนนนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มขึ้นไป 6% นะคะในที่ส่วนที่ตามมาเป็นที่3ของพรรครีพับลิกันคือสว.มาโครูบิโอจากรัฐฟลอริดาได้คะแนนนิยม 15% และอดีตนายแพทย์เบนคาร์สันมาเป็นที่4โดยได้คะแนน 10% ส่วนผู้สมัครคนอื่นๆของพรรครีพับลิกันนั้นได้คะแนนนิยมเป็นตัวเลขเดียวทั้งนั้นนะคะทั้งฝ่ายพรรคเดโมแครตนั้นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฮิลลารีคลินตันได้คะแนนนำอยู่ที่ 45% ผู้ที่แข่งขันอย่างใกล้ชิดคือวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ตามมาเป็นที่2ด้วยคะแนน 42% นะคะสำหรับผู้ที่สมัครของผู้สมัครคนที่3ของพรรคเดโมแครตคืออดีตผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์นายมาร์ตินโอแมลลี่ได้เพียง 3% เท่านั้นค่ะเฉพาะโพลของ Des Moines Register และของ Bloomberg Politics ที่ร่วมทำกันนี้เป็นโพลที่ผู้เชี่ยวชาญติดตามดูอย่างใกล้ชิดและมองกันว่าเป็นโพลหนึ่งที่ทายได้แม่นยำที่สุดนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งขั้นต้นของรัฐไอโอวาค่ะไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะ หลังจากที่บอยคว่ำบาตรไม่ยอมเข้าร่วมประชุมสันติภาพกับทางฝ่ายรัฐบาลโดยมีเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติเป็นคนกลางผู้แทนของฝ่ายค้านหลักในประเทศซีเรียเข้าพบหารือกับทูตพิเศษสำหรับซีเรียเมื่อวันอาทิตย์ที่นครเจนีวานะคะโดยหลังการพบหารือกันทั้งสองฝ่ายออกมากล่าวว่าได้มีความก้าวหน้าในการแก้ไขประเด็นปัญหาบางประเด็นที่ทำให้ฝ่ายค้านหลักในซีเรียซึ่งเป็นฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลนั้นขู่ว่าจะไม่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วยทั้งฝ่ายโฆษกของฝ่ายค้านของซีเรียกล่าวว่าการหารือกับเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติเมื่อวันอาทิตย์นั้นให้กำลังใจและเป็นไปในเชิงบวกในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางมนุษยธรรมรวมอ้างถึงการเรียกร้องของกลุ่มนะคะที่ต้องการให้ยุติการใช้ระเบิดโจมตีพลเรือนรวมทั้งเลิกการปิดล้อมที่สกัดกั้นมิให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเข้าไปถึงบริเวณที่ฝ่ายกบฏในซีเรียควบคุมไว้ได้โฆษกของฝ่ายค้านในซีเรียกล่าวด้วยว่าจะพบหารือกับเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นี้นะคะในการเจรจาสันติภาพรอบแรกนี้นะคะเป็นแผนก็คือจะให้ทูตของสหประชาชาติเป็นผู้หารือกับแต่ละฝ่ายคือฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลและฝ่ายรัฐบาลในซีเรียและแถลงข้อความระหว่างกันไม่ว่าฝ่ายไหนจะมีข้อเสนออะไรหรือมีจุดยืนอย่างไรในขณะเดียวกันที่กรุงวอชิงตันรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเร่งเร้าทั้งรัฐบาลซีเรียและฝ่ายค้านให้พยายามหาทางยุติสงครามกลางเมืองที่ดำเนินมาเป็นเวลาเกือบจะ5ปีและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ 250,000 คนรวมทั้งผู้ที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยอีกราวๆ5ล้านคนค่ะในขณะเดียวกันนะคะกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามกล่าวอ้างว่าเป็นผู้วางระเบิด3ครั้งด้วยกันนะคะในชานกรุงดามัสกัสตอนใต้กรุงดามัสกัสเป็นนครหลวงของซีเรียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์และทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย60คนด้วยกันความรุนแรงนี้เกิดขึ้นก่อนที่ฝ่ายค้านหลักในซีเรียหรือฝ่ายค้านหลักของซีเรียนั้นจะเข้าพบหารือกับเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติที่เจนีวาอย่างที่ได้เรียนไว้เมื่อครู่นี้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะในตะวันออกกลางทางการซาอุดิอาระเบียได้ดำเนินการจับกุมพลเมืองชาวอเมริกัน9คนในจำนวนผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้าย33คนที่ทางการซาอุดิอาระเบียได้เข้าจับกุมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะหนังสือพิมพ์ซาอุดิกาเซตเป็นผู้รายงานข่าวเรื่องการจับกุมคนเหล่านี้ในฉบับวันอาทิตย์ค่ะแต่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้อ้างถึงแหล่งข่าวนะคะที่ไม่ระบุตัวบรรดาผู้ที่ถูกจับกุมตัว33คนนั้นรวมถึงชาวซาอุดิอาระเบีย14คนชาวเยเมน3คนชาวซีเรีย2คนชาวอินโดนีเซีย1คนชาวฟิลิปปินส์1คนและผู้ที่มาจากรัฐสหอาหรับเอมิเรตส์ชาวคาซัคสถานและชาวปาเลสไตน์ค่ะแต่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้มิได้ระบุนะคะว่าผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนี้มีผู้ใดที่เชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS หรือไม่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ในกรุงวอชิงตันนะคะและตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กไม่เปิดทำการค่ะแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
กลับเริ่มที่สหรัฐนะครับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเปิดเผยว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเศรษฐกิจอเมริกันขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 หลังจากที่บริษัทน้ำมันลดการลงทุนเนื่องจากราคาพลังงานตกควบลงนะครับ อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะเร่งเครื่องขึ้นมาได้ในไตรมาสแรกของปีนี้เพราะการจ้างงานยังแข็งแกร่งต่อเนื่องโดยคาดว่า GDP และหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศน่าจะขยายตัวมากกว่า2%นะครับสำหรับทั้งปีในปีคศ2015 GDP ของสหรัฐเติบโต 2.4% เท่ากับปีก่อนครับไปกันที่มาเลเซียบ้างนะครับกองทุนของรัฐบาลมาเลเซียกล่าวว่าจะร่วมมือกับสวิตเซอร์แลนด์ในการสอบสวนข่าวอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ถูกโอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากกองทุน 1MDB ของมาเลเซียนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุติธรรมของสวิสกล่าวว่าเงินบางส่วนถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นของชาวมาเลเซียผู้หนึ่งซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่รัฐนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักผู้ริเริ่มให้เกิดกองทุน 1MDB ถูกดึงเข้าไปพัวพันกับข่าวอื้อฉาวนี้หลังจากที่เอกสารซึ่งรั่วไหลออกมาปีที่แล้วชี้ว่าเงิน$700 ล้านถูกโอนมาฝากในบัญชีธนาคารของเขาและอาจจะมาจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ 1IDB นะครับ 1MDB นะครับอัยการสูงสุดของมาเลเซียกล่าวสรุปการสืบสวนไม่นานนี้ว่านายกรัฐมนตรีราซักไม่มีความผิดเพราะเงินที่ได้เป็นเงินบริจาคขณะที่กองทุน 1MDB กล่าวว่ายินดีที่จะร่วมมือกับการสอบสวนแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ต่างประเทศครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับวงการรถยนต์นะครับ CEO ของบริษัท Porsche นายโอลิเวอร์บลูมตั้งเป้าเพิ่มรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮบริดและน่าจะได้เห็นรุ่น Porsche 911ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมได้อีก2ปีจากนี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้ว Porsche กล่าวว่าจะลงทุน 1,000 ล้านยูโรเพื่อสร้างสถานที่ผลิตรถที่มีเครื่องยนต์ไฮบริดซึ่งจะเป็นแนวทางเดียวกับ Volkswagen บริษัทแม่ของ Porsche ที่ต้องการเพิ่มรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้ในแผนธุรกิจของตนและ Porsche ตั้งเป้าว่าจะเปิดตัว Mission E Model ที่มีพลังขับเคลื่อน600แรงม้าซึ่งใช้พลังไฟฟ้าได้ก่อนสิ้นปีคริสต์ศักราช2020หรืออีก4ปีจากนี้ครับและ Xerox ประกาศแผนแยกบริษัทเป็น2ธุรกิจคือเทคโนโลยีเอกสารและบริการภาคธุรกิจขณะเดียวกันก็ประกาศผลประกอบการซึ่งชี้ให้เห็นถึงรายได้ที่ลดลง15ไตรมาสติดต่อกันครับการแยกกิจการน่าจะดำเนินการเรียบร้อยภายในสิ้นปีนี้และบริษัทประกาศด้วยว่าจะลดการใช้จ่ายอีกอย่างน้อย600ล้านดอลลาร์นะครับเออร์ซูล่าเบิร์น CEO ของ Xerox กล่าวว่าการแยกบริษัทครั้งนี้จะเป็นก้าวที่สำคัญและเปิดศักราชใหม่ให้แก่ Xerox ให้เติบโตในอนาคตครับปิดท้ายนะครับขณะที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple และ Samsung ถูกกดดันจากความไม่แน่นอนในตลาดเอเชียและช่วงการชะลอลงของยอดขายสมาร์ทโฟนโซนี่นั้นกลับได้รับข่าวดีครับกล่าวคือรายได้จากภาพยนตร์เจมส์บอนด์และเพลงของ Adele ช่วยเพิ่มกำไรให้โซนี่กำไรสุทธิของโซนี่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเติบโต 33% มาอยู่ที่997ล้านดอลลาร์ถือว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับโซนี่กล่าวว่าปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมกำไรและรายได้นั้นมาจากอัลบั้ม25ของนักร้องอังกฤษ Adele รวมถึงความสำเร็จของภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนล่าสุด Spectre ด้วยนะครับนอกจากนั้นยอดขายที่เพิ่มขึ้นของเครื่องเล่นเกม PlayStation 4ของ Sony ก็ช่วยหนุนผลประกอบการให้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คุณรัตพลจะได้แอบเล่นเพลงของ Adele ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะ อย่าเพิ่งไปไหนนะคะเรายังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องเชื้อไวรัสซิก้าที่กำลังระบาดอยู่ในแถบละตินอเมริกาในขณะนี้ซึ่งองค์การอนามัยโลกออกมากล่าวแล้วนะคะว่าอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อสาธารณสุขของโลกยิ่งกว่าโรคระบาดอีโบลาที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตไปมากกว่า 11,000 คนในทวีปแอฟริกาเมื่อไม่นานมานี้นะคะนั่นเป็นความเห็นของผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขและในขณะเดียวกันหลายประเทศในเอเชียก็ได้ให้คำแนะนำนักเดินทางแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ให้เลี่ยงอย่าเพิ่งเดินทางไปทวีปอเมริกากลางหรืออเมริกาใต้ค่ะคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเชื้อไวรัสซิก้ามาเสนอค่ะ
เชื้อไวรัสซิก้าที่มียุงเป็นพาหะทำให้ผู้ติดเชื้อเกิดอาการป่วยเหมือนกับเป็นไข้หวัดนะคะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกชี้ค่ะว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้อาจจะระบาดออกไปทั้งในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ได้ค่ะและในห้องแลบทางการแพทย์ในริโอเดจาเนโรแห่งนี้ได้บริการการตรวจที่เห็นผลรวดเร็วในการหาเชื้อไวรัสซิก้าที่เป็นสาเหตุของอาการสมองฝ่อในเด็กทารกค่ะในบราซิลมีจำนวนเด็กทารกที่มีความผิดปกติของสมองนี้มากที่สุดค่ะทางองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่ามาถึงขณะนี้น่าจะมีเด็กที่มีความบกพร่องนี้เกือบ 4,000 รายแล้วโดยเพิ่มขึ้นจาก5ปีที่แล้วถึง30เท่าตัวค่ะมาซิตูอาซอนมูตอลาร์มาจนายมาโคโคลาวาดีแห่งห้องแลบซองเก้บูมอนาลิซิสแลบอราทอรีสกล่าวนะคะว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินไม่เฉพาะแค่ในบราซิลเท่านั้นค่ะแต่ว่าในทุกประเทศทั่วโลกที่จะได้รับผลกระทบเพราะโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่อุ่นขึ้นการตรวจเลือดอย่างเดียวไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะทางห้องแลบแห่งนี้วินิจฉัยโรคด้วยการใช้ผลการตรวจเลือดควบคู่ไปกับอาการป่วยของคนไข้ค่ะWe already have a generation of people hit by microcephaly. นายโคโลวาดีเจ้าหน้าที่แห่งห้องแลบแห่งนี้กล่าวนะคะว่าบราซิลมีเด็กหนึ่งรุ่นคนแล้วที่มีความพิการทางสมองที่เกิดจากอาการสมองฝ่อและเด็กเหล่านี้จะประสบกับปัญหาความบกพร่องของพัฒนาการทางสมองและพัฒนาการทางร่างกายไปตลอดชีวิตค่ะทางด้านนางสาวเดนิล่าอัลเวสเดอเจซัสอายุ21ปีและติดเชื้อไวรัสซิก้าเมื่อไม่นานมานี้เธอกลับไปที่ห้องแลบแห่งนี้เพื่อติดตามผลการรักษาค่ะเธอบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตอนที่ป่วยตนเองลุกไม่ได้ค่ะตักอาหารกินเองไม่ได้ต้องมีคนช่วยป้อนและมีพี่ชายเป็นคนช่วยดูแลเธอบอกว่าตอนที่ป่วยเธอใช้นิ้วมือจับช้อนซ่อมไม่ได้เพราะเจ็บมากและต้องกินอาหารอย่างช้าๆนางมาร์กาเร็ตชานผู้อำนวยการแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าเชื้อไวรัสนี้จะระบาดไปทั่วทุกประเทศในทั้งอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ยกเว้นแคนาดาและชิลีค่ะ The explosive spread of Zika virus to new geographical areas with little population immunity is another cause for concern ผู้อำนวยการแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าการระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสซิก้าไปยังพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่ๆสร้างความกังวลแก่หูค่ะเพราะคนไม่มีภูมิคุ้มกันและอาจจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางสมองของเด็กทารกหากหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโรคนี้ผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าในขณะที่ทางการของบางประเทศในทวีปอเมริกาใต้เตือนผู้หญิงนะคะว่าไม่ควรตั้งครรภ์ในช่วง2ปีต่อจากนี้ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกย้ำนะคะว่านี่ยังเป็นแค่ข้อสงสัยอยู่เพราะยังไม่มีการยืนยันชัดเจนแน่นอนว่าเชื้อไวรัสซิก้าทำให้ทารกในครรภ์เกิดอาการสมองฝ่อเมื่อปีที่แล้วนะคะพบเชื้อไวรัสชนิดนี้ในทวีปอเมริกาใต้และเหนือและกำลังแพร่ระบาดในวงกว้างในขณะนี้มีรายงานนะคะว่าพบแล้วใน25ประเทศและดินแดนต่างๆในภูมิภาคนี้ค่ะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าการประชุมฉุกเฉินในเจนีวาในวันจันทร์นี้มุ่งระบุระดับความกังวลต่อการระบาดของโรคในระดับนานาชาติและจะออกข้อแนะนำทางด้านมาตรการการรับมือในประเทศที่มีการระบาดของโรคค่ะเชื้อไวรัสซิก้าค้นพบครั้งแรกในลิงในป่าซิก้าในประเทศยูกันดาเมื่อปีค.ศ.1947ค่ะหลังจากนั้นได้แพร่สู่คนทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America และเมื่อคืนวันอาทิตย์นะคะมีการแจกรางวัลที่เรียกว่า SAG หรือ Screen Actors Guild Awards พูดง่ายๆเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่เป็นนักแสดงสำหรับจอภาพไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์หรือจอเงินนะคะสำหรับรางวัลนักแสดงจากในจอเงินนั้นเป็นไปตามฟอร์มนะคะเลโอนาร์โดดิคาปริโอได้รับนักรางวัลแสดงยอดเยี่ยมจากเรื่อง The Revenant บรีลาสันได้รับรางวัลนักแสดงฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากบทบาทของแม่ที่ถูกกักขังในภาพยนตร์เรื่อง Roomและสำหรับนักแสดงตัวประกอบฝ่ายหญิงนะคะอเลเชียวีแคนเดอร์จากภาพยนตร์เรื่อง The Danish Girl นั่นก็เป็นสำหรับภาพยนตร์ดีเด่นนะคะคือ Spotlight ค่ะนั่นก็เป็นข่าวจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington
เอาละค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้คุณชัยชาญสิทธิบรณันท์อยู่ในสายคุณชัยชาญสวัสดีค่ะคุณชัยชาญช่วงนี้จะหนาวเย็นลงอีกหรือเปล่าคะค่ะ
เขาจะแผ่ลงมาในช่วงของวันนี้จนถึงวันที่3ก็จะสูงขึ้นปานกลางทนภาคที่
ค่ะ
แล้วของอากาศเย็นลูกนี้เขาจะลงทะเลจีนใต้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งผลกระทบอาจจะทำให้มีรัด
ค่ะแล้วภาคอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะคุณมากนะคะคุณชันชัยคะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะมีผลการแข่งขันฟุตบอลมาฝากกันนะคะเชลซีของกุสฮิดดิงส์โชว์ฟอร์มสุดยอดถล่มมิลตันคีนส์ขาด105ประตูต่อ1เข้ารอบ FA Cup 16ทีมสุดท้ายเรียบร้อยค่ะโดยออสการ์ซัดกระหน่ำแฮตทริกขณะที่เอเดนฮาซาร์ดก็ยิงประตูแรกในซีซั่นนี้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะอาร์เซนอลแชมป์เก่าสูงสุด12สมัยผ่านเข้ารอบ5หรือรอบ16ทีมสุดท้ายศึก FA Cup อังกฤษฤดูกาลนี้หลังเปิดบ้านเฉือนชนะเบิร์นลีย์จากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพหรือดิวิชั่น2ของอังกฤษไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะคะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกถล่มสิงห์ผงาดแอสตันวิลล่า4ประตูต่อ0ขณะที่หงส์แดงลิเวอร์พูลทำได้แค่เปิดแอนฟิลด์เสมอขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่เอาชนะหงส์แดงในลีกฤดูกาลนี้ทั้งไปและกลับ0ประตูต่อ0ค่ะนะคะแล้วก็มีผลการแข่งขันเทนนิสเมื่อคืนนี้ที่เป็นผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะโนวัคโจโควิชมือ1ของรายการเจอกับมือ2ของรายการแอนดี้มารีจากสหราชอาณาจักรก็เป็นโนวัคโจโควิชที่ชนะได้ตามความคาดหมายแม้จะใช้เวลาถึงประมาณ3ชั่วโมงแต่ก็เอาชนะไปได้3เซตรวดนะคะ6ต่อ1 7ต่อ5 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ3นะคะที่รอดเลเวอร์อารีนาและทำให้ตอนนี้เจ้าตัวกวาดถ้วยแกรนด์สแลมรวมไปแล้ว11ใบด้วยกันค่ะโจโควิชพูดถึงผลงานตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาเลยว่าเล่าให้ฟังว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าตลอด15เดือนที่ผ่านมาผมเล่นเทนนิสได้ดีที่สุดในชีวิตและแสดงให้เห็นแล้วว่าผมแค่มีสมาธิรักษาความมุ่งมั่นในเกมและไม่อยากคิดว่าผมจะเคลื่อนไหวในเขตของตัวเองได้ไกลแค่ไหนนะคะแล้วออกตัวได้ว่าเจอกันทุกครั้งกับเหล่าบิ๊กทรีอย่างนาดาวเฟเดอเรอร์และเมอร์รี่เขาจะเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อรับมือการเล่นของคนเหล่านี้และพยายามเตรียมความพร้อมให้ตัวเองแบบดีที่สุดสำหรับเจอกับ3คนนี้นี่คือคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของเขาค่ะก็ถือว่าทำได้ดีมากนะคะโนเล่ตอนนี้ยังไร้เทียมทานหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ